Baie welkom by die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief en my naam is Janie Belser. Dit is soos altyd 'n groot voorreg om saam met julle te kuier. En ek gaan nou maar die tema van hierdie program en ook ons gaste aan julle voorstel. Tog maar net weer hier sê dat die programme van Radio Kansel natuurlik as potgoeie beskikbaar is, hierdie een in die besonder. Jy vind dit by www.radiokansel.co.za. Daarmee saam ook dat die gedagte in perspektief is amper soos 'n nuusprogram met kommentaar, nee. En dan kan ons na keuse en oortuiging kan ons integreer of uitsny of werk of nie werk nie met dit wat ons hoor. So natuurlik is dit nie voorskriftelik op enige manier nie. En Radio Kansel staan nie noodwendig in vir die gedagtes wat in hierdie program uitgespreek word nie. Dis doodgewoon daar omdat dit deel is van die gesprek. Nou ja, ons kuier sommer baie lekker saam met mekaar hier op die senders van Radio Kansel en sommer net gister, eergister, wanneer dit was, het ons met ander woorde Vryheidsdagvieringe reg oor Suid-Afrika gehad en julle daarvan kennis geneem, natuurlik in die media, verskillende persone wat by verskillende plekke opgetree het, gedagtes in die verband gewissel het en so meer en so meer. Maar ek wil daarom eers net my gaste aan julle voorstel en dan gaan ons bietjie gesels oor vryheid, Vryheidsdag, van waar af, waan toe en al die belangrike vraag. En ek wil net weer een keer herinner dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie program, uit die aard van die saak, terwille van inligting is. Beteken nie dat ons noodwendig saamstem met al die perspektiewe wat hier genoem word nie. Dis doodgewoon een lekker geselsprogram. Dis amper soos een nuusprogram met kommentaar. En verlede week toe ons bietjie gesels het oor die paus, het mense iemand ongemaklik gevoel dat ons oor die paus kan gepraat. Maar nou ja, dit was groot nuus gewees en hoe sou ons dan nou doodgewoon daarby verbystap en maak asof ons as Christene nie ook in hierdie wêreld is. So weer een keer net, dis hoegenaamd nie om enigiemand aanstoot te gee nie. Inteendeel, waarom sou iemand dan nou aanstoot neem? Dis die wêreld waarin ons leef en die wêreld waarin ons onsself moet vind. Nietemin, voordat ek by my inleidende gedagte kom oor Vryheidsdag, wil ek daarom net eers die volgende persoon aan die voorstel, mense met wie ek in die verlede al lekker gekuier het, en ek wil dan ook vra dat hulle so een en ander oor hulle self vertel. Ek begin met Dr. Bram Hannekom en hy vertel, hy is besig met 'n groot oppak. So Dr. Bram, dankie dat jy beskikbaar is en vertel vir ons asseblief, waantoe ga jy nou? En van waar af vertrek jy?
Jannie, ja, ek was die laaste 10 jaar was ek die direkteur van die Sentrum vir Publieke Getuienis. Ek het letterlik nog 2 dae op kantoor. Ek is 65 geword. So hier is 'n seisoen wat afsluit. En ja, mens het natuurlik gemengde gevoelens. Ek het 'n wonderlike reis gehad. Dit was 'n wonderlike reis die laaste klompie jaar met wonderlike ondersteuningspersoneel. En nou gaan mense in 'n nuwe seisoen in een van my lewensfilosofieë is mense moet tog nog net nie vashak in 'n seisoen nie. As dit ewig winter bly of enig somer bly, jy hak nie vas in 'n somer nie. So jy beweeg aan. As jy my vra wat ek nou gaan doen is ek beplan 'n lang reis met 'n tentjie in Namibië. Net om my kop te gaan skoonmaak en dan sal ek terugkom en kyk hoe die liewe Here my lei. Maar soos ek altyd sê, met my ander tweede groot lese is, as jy in Suid-Afrika verveeld is, kan ek jou regtig help. So ek is seker daar sal genoeg wees om te doen.
Dis inderdaad so, dit is 'n dinamiese, interessante wêreld waarbinne ons woon. Professor Hein Willemse, hy, dink ek, is nou al oor daai streepie, maar hy is geen ledig nie. As ek hom net kyk, ter midde van al die boeke waarbinne hy nou sit, want luisteraars, ons kan mekaar sien, julle hoor nou net die stemme uit die waard van die saak, dan weet ek, hy is 'n man wat baie besig bly. Prof Hein, dankie dat u saamkuier, Prof Hein Willemse, so ietsie oor u konteks, asseblief.
Ja, nee, baie dankie, Janie, Bram, welkom by die lewe van die pensionaris.
Ons praat oor vryheid, nee. Ons gaan praat oor
vryheid. Ja, vryheid.
Dit is inderdaad 'n groot vryheid, okay. Ja. Ek is bietjie nader aan 70 as wat ek aan 65 is. So, dit is, is in Somerset West, ek is afgetree en ek dink ek is besiger as wat ek ooit was.
Ja.
So, dit is goed vir my, dankie.
Lekker.
Baie, baie dankie dat jy altyd beskikbaar is om saam te gesels. Nou, 'n man en ons is sommer jaloers as ons so na sy jeugtigheid kyk, wat 'n ver pad het om te stap voor hy hierdie besondere onderskeiding gaan behaal, naamlik om pensionaar te wees. Jy sien, die voordeel is dat as ek enigiets fout doen, soos byvoorbeeld Sondag met die lofprysing, het ek twee inleidings so verkeerd gehad op baie klavier dat dit 'n narigheid was. Dit was net genade dat ons weer op die noot gekom het, maar ek het 'n verskoning, ek's 'n pensionaris. Nou jy het dit natuurlik nie, Herman. En dit is Herman Pretorius en hy's by die Instituut vir Rasseverhoudinge. Herman, vertel 'n bietjie ietsie van jou dag tot dag besig wees.
Ja, nee, my verskoning sal wees ek slaap nie genoeg nie. Ek het 11 maande oue seentjie. So ek dink die lewenshoofstukke hulle kom met hulle verskonings wat mens maar versigtig moet speel. Maar ja, nee, dit is lekker om hier by julle te wees, Janie. Ek is by die instituut en ons is in die besigheid van om rasseverhoudings te verstaan en te probeer verbeter, te verstaan wat dryf positiewe dinge wat ons sien, wat dryf die negatiewe dinge wat ons sien en waarheen vorentoe vir hierdie land met sy diversiteit, sy verdeeldheid, sy potensiaal, maar natuurlik vra ons soos altyd in Kossikilele Afrika.
Baie baie dankie dat ons kan saam kuier. Nou ons gesels oor Vryheidsdag en alles wat daarmee gepaard gaan, vryheid. En dit was by die eerste herdenking van die vakansiedag wat president Nelson Mandela die parlement toegespreek het. En toe het hy hier volgende woorde gesê: "As a new dawn ushered in this day, the 27th of April, 1994. Few of us could suppress the welling of emotion as we were reminded of the terrible past from which we come as a nation, the great possibilities that we now have, and the bright future that beckons us. And so we assemble here today and in other parts of the country to mark a historic day in the life of our nation. Wherever South Africans are across the globe, our hearts beat as one, as we renew our common loyalty to our country and our commitment to its future." Nou ja, pragtige woorde. Ek weet nie of dit altyd verteenwoordigend is van die emosie en die sentiment wat ons op grondvlak kry nie. Kom ons kry 'n paar kontekstuele aantekeninge asseblief, net terwille van ons eie gedagtes en ook die van ons luisteraars. 27 April 1994. Wat was en wat was nou nie meer nie en waarom was dit nie meer nie? En dalk so ietsie oor juis meneer Nelson Mandela in hierdie hele saak. En dan ook natuurlik die durf wat die destydse regering in Suid-Afrika, die Afrikaanse regering aan die dag gelê het. 'n Paar kontekstuele gedagtes asseblief. Ek gaan sommer begin by Prof Hein en Bram en dan my kollega Herman met twee enne en dan dans ons saam asseblief. Moenie vir my wag nie. Asseblief Prof Hein. Wat was nie meer nie en wat het nou geword en hoekom was dit nie meer nie ensovoorts ensovoorts.
Maar Janie, ek onthou 27 April eintlik daardie hele periode as baie 'n periode van opwinding.
Ja.
Jy weet op daardie stadium was die afkorting die NSA gewees, die New South Africa, die nuwe Suid-Afrika.
Ja,
en
ja.
Ek dink daai nuwe Suid-Afrika het eintlik alles beteken en seker is of gedefinieer. In 'n sekere sin omdraai van daardie lang geskiedenis van uitsluiting en van apartheid en van kolonialisme en so meer. En die idee van gelykheid, van feitelik absolute vryheid. Ek onthou dat toe Mandela vrygelaat is, was ek op die parade gewees. En daar was 'n jong man wat agter ons rondgehardloop het en besig was met kriminaliteit. En sy woorde was toe hulle hom vastrek: "Is vryheid, it's freedom." Jy weet, die idee wat hy in die vooruitsig gestel het, is hierdie soort vryheid waarvan hy praat, die kriminele vryheid. En ek dink 'n hele paar mense het hom 'n pak gegee daar daai dag. Maar die idee van gelykheid en menswaardigheid, ek dink dis die idee wat ek dink kern was vir daai idee van 27 April. En daarmee saam natuurlik ons lang stryd rondom die erkenning van daardie menswaardigheid oor hele paar eeue in Suid-Afrika en ook elders in sekere sin, maar ek dink daardie aspekte was het sentraal gestaan. Wat ook al daarna gebeur het. Ek dink dit is 'n langer geskiedenis, maar dit is ook 'n geskiedenis van verraad in 'n sekere sin. dat daar die hoop wat daar was, daar die vooruitsigte wat daar was, omgekeer is of ondermyn is of nie heeltemal tot volvoering gekom het nie. Maar ek dink daardie initiële, daardie aanvanklike idees van menswaardigheid, van gelykheid, dat ons in 'n groter wêreld saam sal kan leef, die dink ek was 'n kerndeel van daardie eerste paar dae en daardie periode van bevryding.
Ek dink daar's meer mense wat die soos die krimineel vryheid in daardie terme geïnterpreteer het, Prof Hein, want daar's 'n klompie van die ouens wat in daai vryheid voortlewe, maar Abraham, wat en wat sou nou wat was en wat is nou? Wat was die dramatiese wending dat ons iets daarvan probeer verstaan? Ek het nou die afgelope paar dae 'n paar hoorbeelde gehoor ook oor die radio ensovoorts en dit lyk vir my asof ons dalk nie soms verstaan presies waarvandaan ons kom nie en watter impak dit gehad het in die samelewing nie.
Jannie, dit is 'n vraag wat eintlik 'n baie diep refleksie vra. En mens, ek is 65 nou, ek was 35 toe ons deur hierdie goed is. Dit was 'n epokmakende, as ek die groot woord kan gebruik, grondverskuivende gebeurtenis. Maar ek wil onmiddellik sê, ek dink die mense het op daai dag toe hulle in die toue gestaan het, al regtig die omvang van die verandering verstaan nie. Daar was hoop, daar was vreugde, daar was 'n euforie. Daar was 'n verwagting wat geheers het. En ek dink algaande het die werklikheid, en nou gaan ek sommer hier harde ding sê, vir wit mense en persone wat deel was van die ontvangkant van apartheid oor die hele spektrum, algaande het die werklikheid van wat hierdie nuwe Suid-Afrika regtig inhou, het al meer op ons begin neerdaal. Maar die een ding wat ons nie kan wegneem nie, is dat vryheid, dis hoekom ons dit Vryheidsdag noem. Vryheid was in die lig, vryheid was die wagwoord. Dit was die ding gewees, en ek haal sommer hier 'n aanhaling aan van Khalil Gibran, wat gesê het: "Those who deny freedom to others deserve it not for themselves." En dan hierdie tweede een: "Life without liberty is like a body without a spirit." So daar's vryheid is hierdie, of dit nou Queen is wat sing I Wanna Break Free, en of dit Papillon is, die rolprent, jy weet, ou, die ouens wat ontsnyp, die tema van vryheid was in rolprente, in prosa, in poësie, en Heinz sal beter dit kan verstaan. Dit was die ding gewees, die Berlynse muur wat val. Daar's iets in ons menslike siege. Is daar iets wat sê gevangenskap is sleg, vryheid is dood eenvoudig van tyd. So dit was alles daar, en ek gaan nie nou iets daaroor sê nie, maar spoedig begin verstaan, vryheid is meer as politieke vryheid. Vryheid is godsdienstvryheid, vryheid is ekonomiese vryheid, vryheid is 'n ware vryheid van beweging. Ek wonder of ons deesdae met die misdaad soos wat dit is, regtig kan aanspraak maak op vryheid van beweging. Vryheid van assosiasie, vryheid van spraak, daar's baie dimensies en kante vir vryheid. Maar net om te sê, hierdie ding wat ons vryheid noem, dit was ons lente bloeisel, dit was ons lente geur in die lig. En nou 30 jaar later moet ons dit weer herbesoek en as gelowiges vir ons vra, wat staan ons nou te doen?
En die Bybel sê julle is tot vryheid geroep. So vryheid is inderdaad 'n goue draad in ons hele menslike bestaan,
Ja,
Herman.
maar moet net nie die vryheid gebruik. Moet net nie, ja, dit staan
Ja, ek
ook
ben
in
nou
die
nie die
Bybel.
B-gedeelte van die teks wou ek toe nie herhaal
Nee,
hierso nie.
moet
Ons moet die hele teks herhaal, nee. Herman, help vir ons 'n bietjie. Jy is nou 'n jong mens, nee. En ek bedoel, daar's nou 'n ou babatjie van 11 maande, mensdom. En ek dink jy dink seker baie oor gister en eergister, waarin jy nou eintlik letterlik min ervaring van gehad het. Ek onthou die dae van twee ingange by poskantore. Ek onthou die dae van twee banke waar mense gaan sit. Ek onthou die dae toe eerwaarde, wat was sy naam, nie in die see kon gaan swem nie, omdat dit gereserveer was, nê, vir wit mense. Ons kom 'n ver, ver pad, Herman.
Ja, nee, so ek wil eintlik drie vinnige staaltjies vertel. Ek was ek net kort van 3 jaar oud.
Ja.
As Bram gaan praat van hy was 35, ek was net kort van 3. En
Ja.
dit was al 'n vroeë aanduiding dat my lewe sou loop in die rigting wat hy het, want my ma het by die huis gekom van waar sy gaan stem het, en sy het my voor die TV gekry, en die TV was aan op die nuusdekking, en ek
Ja.
het met my en my sussie se sagte speelgoed, het ek so 'n S tou gepak van hierdie sagte speelgoed wat nou wag om by die tissueboks uit te kom waar hulle kan stem. En bo op die TV was daar 'n
Ja.
aapie, een van daai See No Evil aapies waar hy sy handjies oor sy oë
Ai.
gehou het, en my
Ja.
ma het by my uitgekom en gesê, maar Hermantjie, nou hoekom speel daai maatjie nie saam nie? En ek, amper 3 jaar oud, het gesê toe vir haar, nee mamma, dit is aap Maré. Hy het besluit hy speel nie saam nie. So iewers in my 2,5-jarige, amper 3-jarige breintjie het ek gehoor die groot mense praat van hierdie ou Jaap Maré wat nie wil saamspeel nie, en dit het by my Aap Maré geword wat nie wil saamspeel nie.
Ja,
So dis die
interessant,
een
né?
staaltjie wat ek wil vertel. Die ander ene is toe ek moes omtrent 5 of 7 gewees het. So dit was nog president Mandela was aan bewind.
Ja.
En ons was ek was by die huis gewees vir een of ander rede. Ek kan nie presies onthou nie, maar my ouers was nie daar nie en ek was by ons huishulp. En daar was 'n man wat ek dink kom verf het of kom werk het aan die huis of so, swart man, en op 'n gegewe punt sit ek op die stoep en ek speel met my karretjies, en hierdie man sê vir my, "Seun, kan ek kom wys waar die badkamer is?"
Ja.
En ek sê toe vir hom, ja, natuurlik. En ek staan op en ek loop in die huis en ek wys vir hom, kom volg my, want
Ja.
ek wil vir hom wys waar die badkamer is wat ek
Ja.
gebruik. Hy wil die
Ja.
badkamer gebruik, ek wil hom vir hom die badkamer gaan
Ja.
wys wat ek gebruik, want dat hy hom ook kan gebruik.
Ja.
En ek raak skoon amper emosioneel as ek onthou wat hy vir my gesê het. Hy sê vir my, nee man seun, ek soek die buiteene, die vuil toilet.
Sjoe.
En ek was dink ek 5 of 6 of 7 jaar oud. En ek dink dit was die eerste keer in my lewe wat rasisme vir my werklik geword het. In 'n baie emosionele manier wat my nou nog elke nou en dan tot trane dryf. Dis die tweede staaltjie wat ek wil vertel. En dan die derde staaltjie is die Instituut vir Rasverhoudinge is begin in 1929. En toe die grondwetlike onderhandelinge van 93 en die verkiesing nou kom, toe was daar baie mense wat vir my destyds wat vir die toe hoofuitvoerende beampte John Cambaerman van die instituut gesê het, julle taak is vervul. Hier is ons nou, hier's 'n nierassige Suid-Afrika, ons het 'n nierassige grondwet. Julle die ding waarvoor julle nog altyd veg is nou hier, julle gaan sekerlik toemaak en julle deure sluit. En dank Vader vir John Cambaerman wat gesê het ons gaan nie ons deure sluit nie. Want jy weet nooit waarheen so 'n storie jou vat nie. Ons kan nie net aanvaar dat die rassigheid, die nie-vryheid, die ekonomiese uitsluiting, die divisie saai, die verdag maak. Ons kan nie net aanvaar dat omdat ons nou 'n grondwetlike demokrasie is, daai dinge weg is nie. Ons by die instituut, by die ERR, onthou ons deure oop, want vryheid, nie-rassigheid het altyd 'n kampvegter nodig, geen om wat die konteks is nie. En dit wil my eintlik uitbring by daai Galasiërs 5 vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n
Ja,
vertoning
daar het
van
Bram nou
sagmoedigheid,
sy sin
maar
gekry,
dien
nê.
mekaar in liefde. En ek dink wat ons as Christen hieruit moet onthou, is dat vryheid is nie 'n einde in sy eie sin nie. Dit
Ja,
is iets om te gebruik en
ja.
dit is iets om nie te misbruik nie. En ek is so bly dat julle het daai teksversie genoem, want ek wou hom ook noem, want dit is ek dink die storie van die afgelope 30 jaar.
Ja.
Is vryheid is nie op sigself 'n einddoel nie. Dis
Ja.
iets om te gebruik en dis iets om nie te misbruik nie. En ek dink dis die gesprek wat ons nou kan voer, is wat doen ons en wat het ons gedoen met hierdie vryheid verkry?
Nou, Prof Hein en Herman, Bram het gesê dat ons dalk nie volkome besef het waarmee ons te doen het en waarvoor Suid-Afrika homself ingelaat het, as ek maar die woord so kan gebruik, toe ons 'n demokratiese bestel en die eerste demokratiese verkiesing en alles gehad het van daar af nie. Ons staatspresident verwys dikwels daarna dat we are a resilient nation. Ons het 'n veerkragtigheid aan ons en ek onthou van al die voorspellings, onheilsvoorspellings wat met daardie tyd gepaard gegaan het en hoe dit mense soos in COVID bymekaar gemaak het en gebare het vir die verskrikke dinge en so aan. Kan ons 'n bietjie daaroor gesels net? Wat was die uitdagings wat ons moes oorkom en wat ons oorkom het? En waarvoor ons vandag baie baie dankbaar kan wees, Prof Hein?
Ja nie die ek dink die heel eerste ding wat my altyd getref het as 'n jong man is hoe ons as mense mekaar die eerste plek nie as mense sien nie, maar as draers van 'n bepaalde wêreld. Jy is dit, jy is dit, jy is dit. En toe ek die heel eerste keer oor see reis nie, dit is een van my heel eerste ervarings hoe my die verwagting wat ek gehad het hoe mense teenoor my sou optree glad nie gerealiseer het nie. Ek het in Europa daardie tyd gereis en later in Amerika om min of meer dieselfde periode die laat 70s daar rond. En skielik was die my ervaring om dit te plaas teen die agtergrond van my eie geskiedenis. Een wat ek dink vir my begin sin maak het. In die hoë mate dit anders is, anders kan wees. As jy byvoorbeeld 'n land soos Swede of Denemarke op daai stadium was, hoe dit hoe die afsonderlikheid en die wyse waarop jou eie lewensbeskouing en die wyse waarop jy na ander mense kyk, jou eintlik determineer, jou reaksie determineer. So daai heel eerste ervarings van 'n wêreld van beskoulikheid wat afsonderlik is, mense is afsonderlik, ons het hierdie kampe, dit is onoorbrugbare kampe. En ek dink ons het nie gewerk met die idee van gemeenskapheid nie, die moontlikhede van gemeenskapheid nie, die moontlikhede van gemeenskaplikheid nie. En daardie politieke proses wat die tyd van bevryding vooraf gegaan het, het die idee van gemeenskaplikheid baie meer moontlik gemaak in die tyd van die UDF, die United Democratic Front, en die idee dat mense het 'n gedeelde geskiedenis. Maar dan as 'n mens kyk na presies wat was daai uitdagings, soos dit was dit ek dink een van die eerste en die grootste uitdagings. Hoe word ons, hoe erken ons mekaar as Suid-Afrikaners? In daardie sin, in die gemeenskaplike sin van Suid-Afrikaner wees. Want ons ken letterlik nie mekaar nie. En dit is nie net 'n wit ding wat 'n wit 'n wit perspektief op byvoorbeeld swart mense. Ons ken nie die swart mense nie. Feit van die swart is die feit van die saak is swart mense ken nie byvoorbeeld enige ander groeperinge nie. Of ander groeperinge ken nie mekaar nie. So ons leef met hierdie stereotypes van mekaar. Wit mense is ryk, Indiërs is professionele mense wat ryker en ryker word. Swart mense bly almal in sinkhokke. Min of meer. Dit is ons leef met daardie stereotypes. Ons erken nie die mens daar agter nie. En ek dink dit is een van die grootste uitdagings om die menslikheid van die ander te leer ken, om die bloed dat ons dieselfde bloed het te leer ken, dieselfde kleur bloed het te leer ken. En dan begin jy besef dat die hele idee van werkloosheid, van armoede, van ongelykheid, dat daardie hele geskiedenis van agtergeblewenheid, agtergesteldheid is nie 'n inherente gegewe vir mense nie. Dit is geskep deur 'n sosiale omgewing, deur 'n sosiale werklikheid en 'n manier waarop mense georden is in 'n samelewing. En ek dink dit was ons grootste uitdaging gewees om daardie gemeenskaplikheid te erken en te erken dat dit wat gebeur, wat ons kan doen, moontlik kan doen, juis kan gebeur omdat ons gemeenskaplikheid begin herken het. En die feit dat iemand werkloos is, beteken dat ons gemeenskaplike sin van welvaart en welgesteldheid ook ondermyn word. Want dit is een gemeenskap, as ons na daardie aspek kyk as deel van ons gemeenskaplike verpligting, dan dink ek raak ons idee van wat is hierdie toekoms, dat ons toekoms is gebou op mekaar. Dit kan nie hierdie afsonderlikhede van die apartheidsperiode en die koloniale periode wees nie. En ek dink dit was ons grootste uitdaging op daardie stadium gewees.
Shaddai, Abraham, daardie manier waarop ons ingestel, georiënteer is, as ek net denk aan die kerk, waarvan ek en jy nou in die besondere sin waarin ons deel het, dat die kerk, het op daai stadium, was die kerk die laaste bakermat van stabiliteit en sekerheid. Dit was die een plek waar ek nog myself kon gewees het by wyse van spreke, en skielik het ons anders begin dink, het die samelewing radikaal verander. Ons kom 'n ver pad, Bram, en ek wonder of ons dit altyd vir mekaar, as ook as gemeenskap is, as, dat ons het vir mekaar ter erkenning gee. Daar lê 'n moeisame pad agter ons, en ons kan dankbaar wees dat ons vandag in 2025 leef.
Ja, Janie, ons kom inderdaad 'n lang pad. En dit is hoekom ek gesê het, en mense moet my nie verkeerd interpreteer as ek sê mense het nie geweet wat wag nie.
Ja.
Dit is dramatiese verandering. En nou laat ek sê, dit het natuurlik twee kante. Daar is 'n goeie en 'n slegte kant waaroor ons eerlik moet wees.
Ja.
En dit is hoekom ek sê die vryheidsstryd is nie afgehandel nie.
Ja.
Maar ek sal nou iets daaroor sê, dat ek net sê oor die positiewe. Ek hoor 'n pragtige storieetjie, ek wil eintlik dit in die koerant, sal dit môre wees, in my rubriek van 'n mamma wat vertel dat haar beste maatjie in die klas is die enigste swart dogtertjie in die klas. En toe is die groep nou by mekaar, die mamma vra vir die dogtertjie, wys vir my jou beste maatjie. En toe sê sy, mamma, dit is die dogtertjie met die groen hempie aan.
Ja, ja.
Nou, jylle hoor wat ek sê, sy beskryf haar nie meer in terme van kleer nie, sy beskryf haar in terme van die klere wat sy aan het.
Ja.
So dat kinders, en ek dink dit is die wys die story wat Herman ook na verwys het. Die ellende is dat baie goed rondom ons uitspeel, wat maak dat mense sê, jy mense sal kry wat sê nie, maar die eksperiment het nie gewerk nie. Want daar is kante wat ons slegter af is. Nou, dit hang alles af met wie jy praat, nê? Nee, dit hang alles af met wie jy praat.
Ja.
En dit is ook so, ek sê dit hier op die lig, ons hoor dit soms, ek het al swart mense gekry wat sê, nee, wat apartheid was beter. En waarskynlik, wat hulle ervaring, hulle geleefde ervaring is op die oomblik, dat daar nie vryheid is, en daar is nie ekonomiese vryheid nie. Ek bly nog steeds in 'n shack. Ek is nog steeds gevangene. Ek voel myself, daar's nog steeds nie drome en hoop vir my kinders nie. So dis die goed waaroor ons eerlik moet praat. Ek dink, jy het verwys na Nelson Mandela wat gesê het, jy het prachtige aanhaling, het 'n ander aanhaling waar hy sê, for to be free is not merely to cast off one's chains.
Yeah.
But to live in a way that respects and enhances the freedom of others.
Yeah.
En dit is so belangrik, en dan die uiters belangrike ding wat Hein gesê het, is dat ons sukkel om die narratiewe te deurbreek van mekaar.
Ja. Yeah.
En weet jy, Janie, ek het nou mos nou gewerk in dialoog, ek was op in 'n 100 dialoog, ons het nou die dag ons 100ste dialoog in Kebega gehad, amper 90 dorpe reg oor die land.
Ja.
En die een enkele ding wat ek optel op die oomblik, is die gebrek aan vertroue, daar steeds 'n verskriklike wantroue in alle groepe oor ander groepe, en maar daardie wantroue word gevoed deur die verskillende narratiewe persepsies wat ons oor mekaar het, en omdat ons nie werklik 'n genoegsame blootstelling aan mekaar het nie. Ons werk by die werk, maar dan hou ons mond in ons werk. Daar is nie regtig ruimte vir dialoog waar ons die verskillende narratiewe kan uitpak, ons trauma kan verwoord, ons bitterheid, ons seer, oor alle kante nie. En dit is waar die groot uitdaging kry. Elke keer, miskien moet ek daarmee afsluit, elke keer as ek in 'n gemeenskap was, wat ek gefasiliteer het, of het nou 'n myngemeenskap is, en of het 'n individuele dorp is, dan stap ek uit daai vergadering uit met 'n nietgevonde vryheid. Julle help nou om my woorde te gee. Daar's 'n sensasie in my liggaam wat ek nie kan beskryf nie. Maar ek besef nou, dis 'n nietgevonde vryheid wat jy kry wanneer jy as ware die menslikheid en die humaniteit, die liefde, die gesamentlike wil in 'n medelandsburger ontdek het met wie jy nie altyd kontak het nie. En dis die reis waarmee ons steeds besig is. En ons mag net nooit moet opgee nie. Ek het vanoggend, kan ek net dit sê, ekskuus, ek praat te veel, ek gaan nou stil bly. Ek het vanoggend op X gesit, nadat ek Julius Malema se Vryheidsdag 'n uitlatings gehoor het.
Ja.
Gesê daar is extreme politici wat aanvoel dat hulle besig is om grond te verloor. En nou hulle die intensiteit van die extreme en rassistiese uitlatings verhoog in 'n laaste wanhoopige poging om nog 'n paar stemme te kry, want dit is die plek in die parlement wat ek nie kan verloor het nie. Terwyl my oortuiging is dat die meerderheid van Suid-Afrika is op 'n ander plek. Die meerderheid van Suid-Afrika is op 'n ander plek. Ek het geen twyfel daaroor nie. En dit moet ons vashou, daai grond moet ons beset en die pad in hoop bly loop.
Ek luister wat julle sê en nou wil ek hier 'n vraagie ingooi en ek wil vir Herman vra om bietjie vir ons daaroor te help nadink. Meneer Gwede Mantashe het in sy voordrag, en hy het blykbaar 'n bietjie van sy teks afgewyk en 'n paar ouens bygekom, maar hy het gesê dis nie net swart mense wat vrygekom het nie. Dis ook wit mense wat vrygekom het. Maar nou, hoe moet jy vrykom, en as jy dit so vir my in 5 minute kan verpak, want ons gaan dan kontak met mekaar verloor eers. Hoe moet jy vrykom as jy gedurig aan hierdie narratief herinner word? Want die narratief word by elke vryheids- en by elke geleentheid word dieselfde narratief weer en weer as te ware voor die deur van hulle wat daardie narratief geskryf het en geleef het. En hoe moet jy dan nou vrykom?
Een van die voorregte van om te werk vir die ERR is dat ons doen elke jaar meningspeilings waar ons kyk na die politieke stand van die land, waar ons kyk na die beleidsvoorkeure van die burgers, maar ons kyk natuurlik ook na rasseverhoudings. En die realiteit is soos wat Bram dit sê. Ons is in 'n land waar op die vraag, het u persoonlik enige vorm van rasisme in die afgelope 5 jaar ervaar, op ons 2024 data sê 63% van Suid-Afrikaners nee en 34% van Suid-Afrikaners sê ja. So ons het 'n stewige meerderheid vir mense wat sê hulle was nie die slagoffers van rasisme in die afgelope 5 jaar nie. Ons het 'n meerderheid van mense wat sê ja, sedert 94 het rasseverhoudings verbeter. Ons het 'n allemintige amper 90% meerderheid van mense wat sê ek gee nie om wat die velkleur van my kunstonderwyser is nie, solank as wat daai onderwyser goed is. Ons het amper 70% van mense wat saamstem met die stelling al hierdie praatjies van rasisme en kolonialisme is deur politici wat probeer verskonings soek of rookskerms opsit vir hulle eie mislukkings. Die Suid-Afrikaanse burger, die algemene Suid-Afrikaner, is gematig in terme van hulle ideologie. Hulle is nie sterk regs of sterk links nie. Hulle is klein lettertjie k konservatief wanneer dit kom by hulle gesinne en hulle familiewaardes, en hulle is versoenend wanneer dit kom by die kwessie van ras. 87% van Suid-Afrikaners sê die verskillende rasse van Suid-Afrika het mekaar nodig.
Die luister na die program van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief. Ons gesels oor Vryheidsdag, Vryheidsdagvieringe, uitsprake wat in die verband gemaak is, mense se belewennisse van vryheid. En my gaste is Dr. Bram Hanekom, Professor Hein Willemse en Herman Pretorius. En dit is 'n heerlike voorreg om saam te kuier. En ek sê weer eens baie dankie dat hulle deel is van hierdie program. En ek sê vir jou baie dankie dat jy ingeskakel is by hierdie uitsending van Radio Kansel, die program Perspektief. Nou, ons het gepraat oor vryheid, en vryheid is eintlik 'n baie subjektiewe begrip. Ons vul dit met ons eie inhoud. En nou is dit so dat ons ook in 'n tyd lewe, en dit kom nou 'n paar maande eintlik al, waar daar sommige mense sê, is wat sê, maar ons vryheid, as sogenaamde minderheidsgroeperinge in Suid-Afrika, ons voel dat ons vryhede nie aandag geniet nie. Soveel so dat ek iewers 'n opskrifie gesien het, dat ten minste 10 gesinne gereed is om te vertrek na die VSA, en dit staan mense natuurlik vry om keuses te maak oor hulle lewens. Maar nou Donald Trump het die hele wêreld die mekaar gekrap, en ook Suid-Afrika, het hy is 'n bietjie hier kom krap waar dit nou nie, dalk nie gejuk het nie en so aan. Mense se belewennisse van vryheid. Dan word daar gepraat van nasiebou. Ek wil die twee goeters by mekaar bring. Maar dit lyk so vir my, vir al die afgelope paar weke, asof ons 'n bietjie ver weg beweeg het van nasiebou af, en of daar weer nuwe spanning op die horison is waarsonder ons kan regkom. Ek wonder, Bram, kan ek maar by jou begin? En ek dink ons luisteraars weet ook waarvan ons praat, namelijk dat daar toch sommige groeperinge is wat sê, maar ons nasiebou is nie noodwendig ons elk cup of tea nie. Ons wil eintlik maar op ons eie die ding gaan doen. Hoe moet ons hieroor dink?
Jy weet, Jannie, as 'n mens oor vryheid praat, moet 'n mens seker sê dat elke mens het seker die reg om te doen wat jy wil, om te gaan wanneer jy wil. Dis is deel van jou fundamentele reg as 'n vrye individu. So ek het nog nooit met iemand vasgesit wat emigreer of uit die land uitgaan, of dit is jou goeie reg, en ons moet net perspektief hou. Jy weet, Suid-Afrika was baie jare, was ons deel van 'n baie geïsoleerde konteks, en in 'n sekere sin was ons gevangenis.
Ja.
Ons paspoort was min werd, ons het eintlik nie, in Afrika het ons nooit gereis nie. Toe my kinders sê, hulle ry met die trein nou Tanzanië toe, en hulle gaan terug hike van daar af, en ironies, hulle het van Dar es Salaam af terug gehike tot by die grens, deur Mosambiek tot by, toe hulle by Komati poort kom, toe sê hulle, nou is dit te gevaarlik, nou moet ons 'n bus kry. Nou, jy weet, dit vertel jou ook 'n storie, nee. Maar ons was so, jy weet, ons was eintlik gevangenes, soos ons hoor en ook vir mekaar sê. Nou, mense kan gaan, ek verskil daarmee, ek dink die mense verstaan heeltemal hoe lyk die res van die wêreld, hoe die mekaar en onseker die wêreld is. Oor Europa wil ek nie eers praat op die oomblik nie, maar dis mense se goeie reg. So kom ons sê net dit, ek dink die uitdaging nou waar ons nou staan is, hoe lyk die pad vorentoe? Ons is op 'n pad van vryheid. Maar vryheid is inderdaad iets work in progress. En die vraag is, wat kan ek en jy doen om ons vryheid te vergroot? Daar kom drie woorde, en ek het dit nou die dag, het ek, ek val myself nou in die rede, ek was op Klein William gewees. Einde laas week in 'n gemeenskapsgesprek. Ek kan nie vir julle sê met watter hoop ek daar weggegaan het, en die tyd ontbreek om ons om al die detail te gee oor wat in daai gemeenskap gebeur. Komplekse goed. Maar daar's drie woorde, dis commitment, dis communication, en dit is culture. Dat 'n mens sê jy het 'n verbintenis as ek sê culture, dan sê ek daarmee saam eintlik ook community. Culture and community. Ons het 'n verbintenis wat jy moet maak. Ons moet die heeltyd kommunikeer, ons stories, die positiewe narratiewe kommunikeer, en ons kan kultuur uitbou te midde van gemeenskap. Ons sal ons vryheid nie verhoog. Vryheid sal nie vermeerder sonder die vermeerdering van gemeenskap, community nie. En daarvoor het jy 'n verbintenis nodig. en daarvoor moet ons bly kommunikeer. So C plus C plus C, daai drie C's is vir my geweldig belangrik. En dit is waarvoor ek my lewenstaak gee en my dagtaak gee en bly gesels. Soos Tabo Magoba so mooi gesê het, nou die dag, we must have the courage to stand up and speak, but also the courage to sit down and listen. En wanneer ons dit doen, wanneer ons gemeenskap gaan vergroot, gaan ons vryheid vergroot, nie andersom nie. Ons vryheid gaan nie vergroot deur hoër mure te bou nie.
Profijn, Herman, het ons in Suid-Afrika, is dit al iewers verwoord, het ons 'n gemeenskaplike droom? Waarna toe is ons op pad? Wat wil ons in Suid-Afrika? En in watter mate is mense ingekoop op daardie gemeenskaplike droom? Die visie, is daar 'n visie?
Ja, kan ek daar inkom? Ek dink dat die meeste mense leef nie met groot drome eintlik nie. Hulle leef met relatief haalbare kleiner drome. Kan ek vir my gesin sorg? Kan ek in 'n veilige omgewing leef? Kan ek sorg dat my kinders opleiding en opvoeding kry wat van hulle goeie mense sal maak, nie eens goeie burgers sal maak of so nie. Ek dink wat belangrik is, en ek dink met daardie drome is absoluut geldig en waardig. Die vraag is die staat besig om die omstandighede te skep om daardie drome van mense moontlik te maak? En ek dink dit is waar die haakplek op die oomblik is in ons land, is dat ons daarteen vaskyk dat die regering ons totale wêreld bepaal, voorbepaal. En ek dink dit is waar daar 'n breekpunt, 'n breekspil is. En ek dink dit is, en ek wil aansluit by die punt wat Bram maak oor gemeenskap, want uiteindelik is daar die idee van die verbintenis met gemeenskap uiteindelik baie meer omvangryker as die rol wat die staat, wat die regering kan speel op mense se individuele wêreld. En ek dink die idee van veerkragtigheid wat ons vroeër genoem het, is baie belangrik hier, want ek dink mense is in staat om oor die grense te kom wat aangebied word deur die regering, wat by die skanse wat daar gestel word. En die vraag is, hoe doen ons dit binne ons individuele lewe, ons gemeenskapslewe, en hoe bou ons dit verder? Ek dink dat die idee dat mense soos Mantashe of Malema die ewige en die laaste woord spreek oor wat met die land gaan gebeur, is foutief. Dis 'n denkfout. Hulle is spelers op 'n moment, in 'n moment. Dit is nie ons toekoms nie. Ons moet ons kyk na ons toekoms op 'n manier en dit herdefinieer, ook vir onsself en ons eie gemeenskappe. So ek dink dit is baie belangrik vir my vorentoe, dink ek.
Herman, as ek dink aan die Amerikaanse droom, Make America Great Again, en natuurlik word dit op 'n selfsugtige en uitsluitlike ensovoort manier ingekleed wat my eie verstaan daarvan betref, laat ek nie namens ander mense praat nie, maar iets van 'n Make South Africa Great, ek weet nie of daar 'n gen kan wees nie, ons het nog nie daardie moment beleef nie, maar iemand wat sê, kom ons formuleer iets wat die verbeelding van mense aangryp en waarby hulle kan inkoop met behoud van die eie, maar tegelijkertijd met gemeenskaplikheid, sodat al Godse mense in hierdie land hulle potensiaal kan bereik.
So ek dink, Hein is reg om te sê dat meeste Suid-Afrikaners is nie in die groot visie besigheid nie. Hulle is in die klein visie besigheid, as ek het so kan stel, van my gesin, my geliefdes. Maar ek dink die groot visie besigheid raak belangrik wanneer ons praat oor nasionale identiteit.
Ja.
Ek dink ons kan kyk na nasionale identiteit as 'n suksesvolle narratief wat die gewone aspirasies van mense aanvaar, toelaat as bydraevoegende komponente van hoe ons gemeenskappe lyk. En wat ek daarmee bedoel is, as jy in 'n land gaan leef en jy het die aspirasie byvoorbeeld om te kan bid, maar jy bly in 'n Sowjet-Unie land in die 80s of in die 60s, 70s, dan gaan daar 'n 'n wankonneksie wees tussen die nasionale visie van ons is 'n land wat nie bid nie, ons is 'n land wat werk en wat na mekaar omsien as mensie Sowiet boodskap op sy, jy weet, weste gaan toevoeg, dan gaan daar hierdie breek kom tussen pas ek werklik in hierdie land? Is hierdie land vir my? Is dit reg dat hierdie dat ek persoonlike aspirasies het wat vir my van 'n nasionale vlak af gesê word, is eintlik nie korrek nie. En ek dink Suid-Afrika se risiko is dat ons sit in 'n posisie waar meeste Suid-Afrikaners nogals gedeelde sosio-maatskaplike en ekonomiese aspirasies het. Veilige omgewings, werke, inkomste wat eerlik betaal word, skole wat betroubaar is en so aan. Maar ons lewe in 'n land waar daar dalk as 'n gevolg van 100 jaar se mislukkings om hierdie tipe lewens infrastruktuur wat gesien word as die staat se verantwoordelikheid, as 'n gevolg van 'n eeu se mislukkings, is daar politici wat voel om hulle eie basse te dek, moet hulle hierdie aspirasies van gewone mense afmaak as gevaarlik. As jy eiendom wil besit, as jy 'n plaas wil besit, en jy wil hê dat jou kind dit moet erf, of as jy 'n besigheid wil besit en jy wil aanstel wie jy wil aanstel, nie noodwendig wat die NP of die ANC dink jy moet aanstel nie, dan het jy aspirasies op 'n mikrovisie vlak wat nie inpas by die makrovisie. Dis waar ons probleem kom. Ons het 'n gedeelde mikrovisie storie van meeste Suid-Afrikaners wat oor die weg met mekaar wil kom, wat daai aspirasies van 'n beter lewe vir hulle kinders wil verwesenlik. Maar dan het ons 'n regering en politici wat ongemaklik is met daai beeld en wat dan verdag maak aan daai aspirasies. As jy 'n wit Suid-Afrikaner is en jy wil jou kind na 'n Afrikaanse skool toe stuur, dan is jy besig om volgens Panyaza Lesufi nie swart Suid-Afrikaners hulle regte gun nie. As jy 'n bruin Suid-Afrikaner is met 'n huistaal van Afrikaans, soos meeste Afrikaanssprekers bruin mense is, dan is jy besig volgens Panyaza Lesufi om te deel in die taal van die onderdrukker van apartheid. So ek dink ons het hierdie twee visies, 'n nasionale visie wat nie meer die ooreenboognasie is nie en die mikrovisie van ons mense, en daai twee is uitpassing met mekaar. En as ek dalk kan afsluit. Ons het laas jaar as deel van ons meningspeilings het ons gevra watter twee van die volgende komponente van jou identiteit sou jy sê is die belangrikste? Jou ras, jou nasionaliteit, jou geloofsoortuigings, jou huistaal, jou huweliksstatus, jou werk, jou sosio-ekonomiese klas of jou tuisdorp of tuisstreek. Nommer 1 was jou taal. Mense hou daarvan om te sê ek is trots Afrikaans, ek is trots isiZulu. Tweedens was dit jou geloofsoortuigings. Mense hou daarvan om te sê ek is trots Christen, ek is trots Moslem, ek is trots Jood. Derdens was dit jou nasionaliteit. Ek is trots Suid-Afrikaans. Vierdens was dit jou tuisstreek of tuisdorp. Ek is 'n Pretoriaaner, ek is van Soweto. Dan kom ons by jou sosio-ekonomiese stand en jou werk. Altwee 9% wat sê ek is middelklas of ek is 'n dokter. Dan eers kom ons by ras. Al hierdie dinge wat ek nou genoem het, is belangriker vir Suid-Afrikaners in wie hulle dink hulle self is as hul velkleur. En dit is waar die nuwe Suid-Afrikaanse storie lê. Het ons 'n storie wat in elke taal vertaal kan word, wat in elke geloof moreel regverdig kan word, wat nasionaal Suid-Afrikaans is, wat in elke tuisdorp en tuisstreek kan uitleef. Daai is baie belangriker as is ek 'n swarte, is ek 'n witte, is ek 'n coloured in hierdie nuwe land. En ek dink daar's baie potensiaal om daai storie te skryf. En ek dink dit is wat organisasies soos die ERR probeer doen. En ek dink toenemend gaan Suid-Afrikaners besef, die pen vir hierdie storie is in hulle hand.
Kollegas, so kom ons vra vir mekaar dan nou. Ons is nou, dit was die 31ste viering van Vryheidsdag sedert demokratisering, of dan die eerste geleentheid waar mense kon stem. En volgende jaar is deur ons paar sal dit die 32ste wees. Wat moet gebeur ten einde die 32ste 'n beter konteks, inhoud 'n belewenis te gee as dit wat ek dink sommige mense tans belewe. En watter rol speel die regering van nasionale eenheid daarin en het hulle die potensiaal om inderdaad, jy praat van 'n storie. My vraag is met ander woorde Herman, wie moet daai storie gaan skryf? Hoe
Kan
so,
ek vinnig
ja,
antwoord?
asseblief.
Ek dink ons kan sê wat moet gebeur is magsnederigheid. As die mense in posisies van tradisionele mag kan uitgewys word dat hulle mag sover as wat hulle het kom van God af en van die mense af, gaan daar 'n nederigheid wees in die uniegebou, in die parlemente, om die kabinetstafel, dat hierdie is nie, ons is nie 'n land van onderdane nie, ons is 'n land van burgers. Maar daai magsnederigheid moet ook kom van die burgery af. Ons kan nie net leef dag na dag en toelaat en net stil bly wanneer ons voel dat die prioriteite wat ons deel minder aandag geniet as die verskille wat die politici motiveer nie. So as ons die 32ste Vryheidsdag wil vier in 'n gesonder plek, dan sal tussen hierdie Vryheidsdag en volgende jaar se Vryheidsdag sal dit baie goed wees as die Suid-Afrikaanse burger besef hulle het baie meer mag as wat hulle dink hulle het as verbruikers in die ekonomie, as burgers in hierdie land, en dit sal regtig goed wees as die regering, of dit nou hierdie nasionale regering van die eenheidsregering is of nie, as daar 'n bietjie magsnederigheid op hulle afgedwing kan word. En ek dink iets soos die begrotingsrede dat en die begrotingsdebat dat ons nie hoër belasting BTW wou sien nie, is 'n baie positiewe teken van die Suid-Afrikaanse bevolking wat stem dik maak en 'n bietjie magsnederigheid afdoen op die politieke sektor wat al vir 100 jaar voel hulle kan hier in gebied soos wat hulle wil.
Provine, wat moet gebeur as ons volgende jaar die by die 32ste herdenking 'n meer vervullende ervaring wil hê in Suid-Afrika?
Wel, laat ek dit so stel, ek weet hierdie jy weet die toekoms is 'n onbekende wêreld. En ek dink ek sou sê in hierdie geval werk ons eintlik met 'n geleidelike verandering eerder as dramatiese verandering.
Ja.
So ek voorsien nie dat daar een of ander groot nuwe lig sal opgaan by ons regering nie of by die wat in mag is nie. En ek stem heeltemal met Herman saam wat die ter opsigte van die begrotingsaspek. Ek dink daar het 'n kentering gekom wat ek dink belangrik is vir die toekoms ook. Naamlik dat die kwessie van mag en die kwessie van die alleen beheer rondom politieke prosesse, dat dit ingekort word, besig is om ingekort te word. En ek dink daai veranderinge gaan inkrementeel plaasvind. Ek is nie oortuig dat met die hubris wat mense soos Lesufi en ander tentoonstel onmiddellik gaan verander nie. Ek het geen idee dat of geen vooruitsig dat Mantashe of Malema of Wilka skielik oornag totaal anders gaan praat nie. Wat ek wel dink ek belangrik vind, is dat daar toenemend 'n gevoel vanuit die burgerlike samelewing is, dat hulle inderdaad 'n sterker rol kan speel. En mense soos Brown, die dinge wat hulle doen daar rondom, is die soort van aktiviste wat ander mense in die burgerlike omgewing het. Die is toenemend besig om, ek dink, 'n belangrike rol vir die toekoms ook te speel.
Bram, in die onlangse verlede, net om klaar te maak, het die afvaardiging, of dan nou hier die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, sekerlike afvaardiging, met meneer Ramaphosa ontmoet, hulle kon met hom gesels, en die ouma het vir my gesê, dit was sekere momente, was daar profetiese inspraak van die kerkgeleedere af, was baie betekenisvol en so aan. Watter rol speel die kerk in die skryf van hierdie nuwe story? Ek weet nog nie of ek hom mooi kan verwoord nie, maar dat daar iets moet gebeur. Iemand stuur vanoggend vir my hierdie teks, Galasiërs 3 vers 26 tot 28, want julle is almal kinders van God. As ons dit net eers kon verstaan, en ek praat nou in die mate waarin mense inkoop in die Christelike geloof en die verlossing, deur die geloof in Christus, want julle almal is in Christus gedoop, wat gedoop is, en julle het julle met Christus beklee. Ek het net gedink, as ek iewers stap, neem ek 'n stuk van Christus met my saam. En dan daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vry man nie. Daar is nie meer, stel dit tot duidelik, man of vrou nie, want julle is almal een in Christus. Watter rol moet die kerk speel om hierdie storie te skryf?
Ja, nee, is 'n verskriklike belangrike vraag. Laat ek net eers baie dankie sê weer vir die voorreg, Hein Herman, om saam met julle te kon gesels. Dit is 'n regtige voorreg en ek leer baie baie. Die rol van die kerk, ek dink of hulle of mense nou van die katolieke kerk hou of nie, is 'n gesprek vir 'n ander dag.
Ja.
Die paus het vir ons gewys wat morele leierskap is en hoe die wêreld eintlik op soek is na morele leierskap en in een oomblik verenig in 'n baie de mekaar wêreld onder ware morele leierskap. Maar daarvoor vra dit dat jy regtig jou profetiese boodskap sal beliggaam. En die kerk sal die eenheid moet beliggaam en ons solidariteit met die armes moet beliggaam. Die paus het dit vir ons baie duidelik gewys. Daar's ander dinge ook. Die kerk sal nie 'n rol speel in die land net deur besoeke aan die president en deur verklaringe meer nie. Daai tyd is verby. Daar sal regtig 'n oortuiging onder die massas moet groei dat die kerk, ons leierskap, ons gewone lidmate regtig die voorbeeld stel in al hierdie dinge waaroor ons vanoggend gepraat het. As dit gebeur, sal die kerk 'n fenominale rol speel in hierdie land. As dit nie gebeur nie, sal die kerk groei in irrelevansie. En dis my kort boodskap. Ek glo steeds, ek dink die paus het dit vir ons gewys na baie donker tye wat die katolieke kerk beleef het, dat dit steeds moontlik is om elke keer weer op te staan en so 'n morele kompas te wees. Dit is moontlik. Maar dan sal ons die inkarnasie in Christus, ja, maar ook geïnkarneer in die wêreld wat Christus ons kom leer het, sal ons dit baie konkreet moet doen. Hande vat, hande vuil maak, daar wees, en dan sal ons die verskil maak. Werk, medewerkers word aan die vryheid van mense om ons.
Ek sê baie baie dankie vir u deelname, Dr. Bram Hanekom. Dankie dat jy tyd ingeruim het. Sterkte met die laaste paar dae se oppak en inpak en uitpak. En dan professor Hein Willem, so baie dankie dat ons altyd kan saamgesels. Waardeer u u nederigheid en die wyse waarop u ook vir ons help om na te dink oor Suid-Afrika. Herman, dankie as 'n jong stem. Baie dankie dat jy vir ons op ons voete en ons tone hou en vir ons sê maar daar is 'n toekoms, daar is hoop, daar is 'n storie. Ons moet hom formuleer, ons moet ontdek hoe ons self daardie storie kan leef en beleef. Luisteraar, dankie dat jy ingeskakel was en mag die Here vir julle ryklik seën en daarmee alles wat mooi is tot 'n volgende keer. Die Here seën vir u. Totsiens.